halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada ee geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysataan barteenna internetka ee v o a somaly com
idnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 29-ka bisha mey sannadka 2015 idaacaddeenna fiidnimo waxaa halkan si wada jirada ka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qaxooti cusub oo soomaaliya oo maanta ka degay dekedda berbere ee somalilan iyadoo shalayna ay wakhti kooban somalilan diiday inay halkaasi ka degaan qaxooti soomaaliya oo yeman ka tegay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye ayaa tallaabada somalilan ku tilmaamay mid aan la aqbali karin
I muhammad buhari do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee nigeria oo isagana maanta xilka cusub loo dhaariyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya sidaan idiin sheegay wuxuu ka hadlay tallaabada ay somalilan shalay muddada kooban ku hor istaagtay qaxootigii ka degi lahaa dhinaca berbera
magan baa layna wada siiyey anaa magan la isiiyey caruurtayda waxaa la siiyey magan qof waloo soomaaliya oo kixi karaayay magan baa la siiyey gaal baa magan siiyey muslim baa magan siiyey afrikaan baa magan siiyey eeshiyaa magan siisay markaa magan ma siinaayo dad soomaaliya oo tacbaan oo ka soo orday dhibaatada ka joogta maanta dalka walaalaheena yeman waa wax lala yaabo weeyaan wax la ogol yahayna maaha
xidhiidhka kubadda cagta ee caalamka fifa oo maanta isaguna dooranaya madaxweyne qodobadaas iyo weliba barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayaad idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiil sacuudi ah ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qarax bambaano oo maanta oo jimco ah ka dhacay masaajid dadka shiicada ay leeyihiin oo ku yaala bariga sacuudiga waana qaraxii labaad ee dalkaasi ka dhaca qaraxa ayaa dhacay iyada oo lagu jiray khudbaddii jimcaha ee masaajidkaas oo ku yaala damaam warbaahinta bulshada ayaa lagu muujiyey sawiro iyo muuqaallo qaraxaasi ah iyada oo la arkayay qiiq ka baxaya dhismo halkaasi ku dhow iyo dad goobta taagnaa oo ooyaya ilaa iyo haddana ma kala cadda in qaraxa uu ahaa mid gaadhi lagu fuliyey ama uu ahaa mid qof isa soo miidaamiyey uu geystay
dalka nigeriana waxaa maanta lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalkaasi muxamedu buhaari oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee nigerian ah ee ka adkaada madaxweyne xilka hayay kadib doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhacay dhammaadkii bishii maarch xaflad lagu dhaarinaya madaxweynaha cusub buhaari waxaa ka qayb galay 10 ka mid a madaxda caalamka iyo weliba wafdi ka socday dalkan maraykanka uu hogaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka madaxweynaha cusub ee nigeria buhaari ayaa ah bedelaya madaxweynaha laga guuleystay ee goodluck jonathan kaasoo maalintii khamiista ee shalay ay isweydaarsadeen qoraallo ka hadlaya talada wuxuuna ku wareejiyey xarunta madaxtooyada madaxweynaha cusub ee dalka nigeria buhaari ayaa waxaa hor yaalla inuu wax ka qabto arrimo badan oo ay ka mid yihiin shaqa la-aanta aada u sarreysa ee dalkaasi ka jirta musuq maasuqa iyo weliba dagaalka ka dhanka kooxda booko xaram oo dagaal kula jirta dowladda nigeria
maraykanka ayaa sheegay in 10,000 muhaajiriin ah oo ku dhex xaniban badda koonfur bari eeshiya ay u baahan yihiin in si deg deg ah loogu gurmado kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu sheegtay wariyaasha magaalada bangkok maanta oo jimco ah inay waajib tahay in si deg deg ah dadkaas loo soo badbaadiyo an richard ayaa uga qayb gashay kulan ay leeyihiin dalalka koonfur bari eeshiya kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha maanta oo jimco ah kaas oo ka qayb ka ah dadaal wax loogu qabanayo dhibaatada dadkaas ku haysata badda madaxa hay-adda caalamiga ah ee socdaalka i o m ayaa isna sheegay in tallaabooyinka deg dega ah ee loo baahan yahay in la qaado ay tahay in dad lagu qiyaasay 3,900 oo badda ku xaniban in la keeno dhulka qallalan
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. aan ku bilownay dekedda magaalada berbera ee somalilan waxaa maanta mar kale ka degay 210 qaxooti soomaali ah oo ka yimid dalka yeman. mas-uuliyiinta dekedda berbera ayaa qaxootigan maanta soo dejiyey oo gudaha magaalada u ogolaaday, balse waxay shalay muddo kooban diideen oo ay hor istaageen inay gudaha berbera u galaan qaxooti kale oo soomaaliya oo saarnaa markab ka yimid dalka yeman, inkastoo markii dambe la sii daayey. somalilan ayaa horey u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxootiga soomaalida ee kasoo cararay yeman ay yimaadaan dhinaca somalilan, iyagoo sababna uga dhigay inay ugu wacan tahay cabsi ay ka qabaan in dadka qaxootiga ay kusoo dhex dhuuntaan kooxo argagixisa. warbixintan waxaa argeysa kasoo diray wariyaha v o da Barkhad Kaariye.
barsaabka gobolka saaxil fahmi cabdibidaar oo khadka telefoonka iigu warramaysa oo ku sugan magaalada berbera ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey tirada dadka kasoo qaxaya dagaalada yeman ee soo gaaray magaalada berbera oo isugu jira soomaali iyo yemaniyiin.
intii 2 bilood dhageystay naga dhammaatay waxaa yimid 3,639, shalay waxaa yimid 57, shaaka waxaa yimid adigu taqriiban markaan rejistrationkii dambe samaynay 210 waxay noqdeen macal caruurtii markii dambe ay rajin.
dadkan oo 70 kamid ah ayaa shalay soo gaareen berbera ayaa muddo lagu hakiyey dekedda, hase haatee markii dambe loo ogolaaday inay degaan. waa tan hooyo ka mid ah dadkii shalay saarnaa markabkaasi oo warbaahinta kula dul hadashay markabka dushiisa. gudoomiyaha gobolka saaxil waxaa kaloo weydiiyey waxaa ka jiray muddo dheer dadkan lagu hayay markabka dushiisa isla markaana ay ku dhibtoodeen.
bulshaweynka guud ahaanna waxaa u sheegayaa inaynan waxaas waxba ka jirin, wax tacadiya loogu geystay aanay jirin. markabka ugu dambeeya xalay 4 habeennimo ayuu yimid, intii adigu lasoo xiliyay tafniidii intaan madaxda wada hadlaynay 8 barkeeda waxaan bilownay dejintoodii. taasi waxay ku tusaysaa in wax tacadiya loo geystay ay jirin, ay been tahay. iyagiioo laifa oo duubanuna cidina qasbino ay wariyaashii localku amba tvda localku ay ka dubeenna waa la arki doonaa oo afkooda ku hadlayay ku ay wareysteen.
maraan baresaabka weydiiyey sababta ay dadkaasi ugu hakiyeen markabka dushiisa waxa uu ku jawaabay.
horta diidma kale ma aha dowlad xaggan waa si ay wasiirka dibdejinta wasiirka arrimaha guduba waa si ay eclaaniyeen. waxa weeyaan 2 kays ahay runtii waa kays waxaa xaggina bayada oo waa kan yeman markaa jeelal badan baa la jabsaday oo ay ku jiraan dadkii mataqaanaa qaacdooyinkii iyo cunankii ay ku jireen oo adduunkuba ay sheegeen amba un kuba ay sheegeen in wadamadan dariska ay ku fool leeyihiin especially de qoleyka qortiga soo raaca iyo mataqaanaa dadka alqaacidiya waxaa la halmaala. marka actual xaggaa nabadgelyada cabsi ka timid darteed horta waa ahayd oo layidhi dee hadda kala saaro oo wixii hadda kala ogaado. midda labaadna waxay ahayd xaggan hay-adaha actual shaqeeya qaarkood oo si fiican oo shaqeeya qaar ayaa gayiskiiba halkan ku yar hakenayay moobka laga rarayay xerihii loo buuxsanayo. markaa taasaa keentay ahayd.
fahmi cabdibidaar waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi qaxoontiga la dejiyey isla markaana ilaa 14 qoys oo ka mid ah ayaa u kalaanba bixeen deegaanadii ay u socdeen, intaa hadhayna ay ugu dambeyn salaasada qof walba la geyn doono halka uu doonayo. waxa uu gudoomiyiinta raaciyeen dowladda dhexe ay bixisay amarka ah dejinta qaxoontigan balse aan laga noqon go-aankii hore ay dowladdu qaadatay ee ahaa joojinta qaxoontiga ka imanaya yeman. gudoomiyaha gobolka saaxil waxa uu go-aanka ay qaadatay xukuumadda soomaalilan oo ku sheegay in dowladda soomaaliya ay siyaasadaysay. waa sida uu hadalka u yidhi:
waxaan si fiican rabaa inaan ugu sheego mas-uuliyiinta soomaaliya iyo shacabka reer soomaaliyaba, mar haddayna mas-uuliyiinta soomaaliya awood aanay u lahayn ay dadka kaga soo dejiyaan muqdisho amba xeebaha kale badweyntii rasiiga ku teedsan ee ay maamulaan ay sheeganayaan. waa nasiib daro dadka axsaanta iyo dowladaha axsaanta u sameynaya shacabka reer soomaaliya ada axsaanta u sameynaya inay ku diraan dadka masaakiinta soo raacay, sababtoo ah annaga damiirkaana siin la marka intaasoo yemana iyo intaasoo reer soomaaliland oo soo noqday oo waddankii soo galay oo ay la socdaan inaynaanu kuwa celiya, laakiin haddii ay joojin waayaan waxa ay ku hadlayaan way iska iman doontaa adjoori dikeedahana ciddii xukumaysaa dadkaana soo daynaysa hadday doontana ka mamnuucaysa oo iyadoo xaalaad badan eegaysa.
dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda soomaalilan ay soo saartay amar ay ku joojinayso qaabilaadda qaxoontiga ka imanaya dalka yeman ee ka soo cararaya dagaalada halkaasi ka socda. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
haddaba talaabada ay Soomaaliland shalay muddada kooban u horistaagtay in qaxootiga Soomaalidu ka degan Berbera ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay dad badan oo Soomaali ah, iyagoo sheegay in qaxooti dagaal ka soo cararay ay istaahilaan in la caawiyo. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay arrintaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid aan la aqbali karin, isagoo sheegay in dunida oo dhan ay Soomaalida magan siisay, isla markaana aan wax la fahmi karo ahayn in qaxooti Soomaali ah loo diido dhulkoodii. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Dubai kula xidhiidhay wasiirka, waxayna weydiisay aragtidiisa qaxootiga shalay muddo kooban loo diiday inay Berbera ku soo degaan.
Aniga kolleyba ma fahmin, dowladda dhexana ma fahmin, dadka Soomaalidana ma fahmin, waayo sharciga adduunka u dhigan iyo dadka ee baahida u qaba iyo dadka Soomaalida ka soo noqonaya maaha qaxooti soo noqonaya, waa qaxooti dalkoogii ku soo noqonaya. Dalkoogana waxaa ka mid a Berbera, waxaa ka mid a Lughaya, waxaa ka mid a Seylac, waxaa ka mid a Boosaaso, waxaa ka mid a Muqdisho iyo Hobyo iyo Kismaayo. Marka aniga ma fahmin maskaxda celinaysa dadkaas oo leh nooma imaan kartaa. Ta kalena waan kuugu darayaa waxa weeye, qof wal oo Soomaaliyaba 1,500,000 oo kun ka badan ayaa dibadda joogto oo waddama ajnabiya joogta, magan baa layna wada siiyey. Anaa magan la isiiyey caruurtayda waxaa la siiyey magan, qof wal oo Soomaaliya oo bixi karaya magan baa la siiyey, gaal baa magan siiyey, muslim baa magan siiyey, afrikaan baa magan siiyey, asia magan siisay. Markaa magan ma siinayo dad Soomaali oo tacbaan oo kasoo orday dhibaatada ka joogta maanta dalka walaalaheena Yemen, waa wax lala yaabo weeyaan, wax la ogol yahayna maaha, wax dowladda dhexe ay ogoshahayna maaha.
Ma kala hadasheen maamulka Soomaaliland in dadkaasi la qaabilo? Ma jiraa wax wada hadala oo dowladda dhexe iyo Soomaaliland maamulkeeda u dhexeeya?
Aniga kama warqabo oo maybe inay wada hadleen labada wasiirka arrimaha gudaha, laakiin haddii ay run yihiin waxyaabaha websaadyada ku jira iyo cabashada iyo xanuunka iyo qayladhaanka kasoo yeedhaya maatida Soomaalida kasoo noqotay Yemen ee la leeyahay ma iman kartaan halkan, haddaan Berbera laga doonayn ha tagaan Lughayo amba ha tagaan Seylac. Laakiin dadkuani waxa weeye dad ku soo noqday dhulkoogii. Dadka Berberina way og yihiin, waana dad fiican oo Soomaaliya, inay soo dhaweeyaanna xaq bay u leeyihiin. Ma fahmin annaga oo kulligeen intayada madaxda Soomaalida sheegato oo dhan regionkan doonaynaan joogno, caruurtayadii badi maaha qof walba badi, cid baa magan siisay oo magan bay meel ku joogaan. Kenya magan bay siisay 500,000, Ethiopia intaa in leeg bay siisay, Jabuuti intaa in leeg bay siisay, Maraykanku intaa in leeg buu siiyey, Australia ilaa aad gaadho dacallada carabta iyo muslimka iyo gaaladaba magan baa dadka Soomaalida la siiya. Ma fahmin maskaxda odhanaysa dad Soomaali oo kasoo noqonaya Yemen oo dagaal ka jiro oo markii horena haajiray iminkana soo noqonaya ma siinayo magan? Ma fahmin.
Waxaa jirta in dadka qaarkiis ay dareensan yihiin horey Soomaaliland qaxooti badan ay ugu soo degay, laakiin sababaha hadda keenaya in ay ka adkaystaan ama ay diidaan in ay ugu horeyso inay dhici karto in adinka laftirkiina ka dowlad ahaan aa la siyaasadeeyey arrimaha qaxootiga oo baarlamaanka Soomaaliya maraakiibta bixiyey dowladda Soomaaliya ku lugla maamulka Soomaaliland aana wax door ah laga siin? Ma laga yaaba in Soomaaliland ay qoonsanayso siyaasadaasi ku dhex jirta markabka lacagta ay baarlamaanka federaalka dhiibeen inuu Berbera qaxootiga kusoo xiro?
Baarlamaanka Soomaalida lacagtu dhiibay wax badan ay soo celin kartaa ma jirto, way mahadsan yihiin, waa dad Soomaali oo garta xilkooga. Baarlamaanka Soomaalilandna inuu dhiibo weeye, ka Puntlandna inuu dhiibo weeye, ka Kismaayona inuu dhiibo weeye. Anigu markaan meel walba ka hadlo waxa weeye, wix alla wixii mucaawana imanaysa in la gaarsiiyo dhulka qaxootigaasi imanaya. Dhulka qaxootigaasi imanayaana ugu dhowna waa Boosaaso ilaa Berbere inta u dhexaysa ilaa Jabuuti inta u dhexaysa. Marka macna ma samaynayso qof Soomaali oo baarlamaan ku jira baa lacag bixiyey, maba ogey aniga intay bixiyeen, hadday bixiyeenna kulliba waa wax yar. Marka ma aqbalayno, dadkani waa dad Soomaali ah. International law wuxuu leeyahay dad Soomaali tahay dhulkaaga waa ku noqon kartaa, waxba very clear in la sameeyo.
Waxaa jirta
maaha dadkani
wasiir, waxaa jirta sababaha ay arrimahaasi u sameeyeen. Inay ugu horeysa arrimo xagga ammaanka ah, inay helayaan xogo ka digaya in dadkan soo noqonaya ay dad kale kusoo dhex dhuuman karaan oo nabadgelyo xumada ka shaqeynaya. Taas ma keeni karta inay Soomaaliland xaq u leedahay wixii caqabad ku ah ammaankeeda inay iska qabto?
Xaq iyo nus bay u leedahay. Anigu waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay oo minister Soomaaliya oo bilaabay inaan ogaano dhibaatada ay nagu keeni karto qaxootiga kasoo noqonaya Soomaaliya in lagu soo dhex dhuuman karo. Xaq bay u leeyihiin, xaq bay Soomaalo dhani u leedahay meel wali joogtaba in layska ilaaliyo dadka xag jirka. Laakiin maanta ilma yar oo 10 jira iyo hooyadiisa oo qaylaysa oo biyaan rabaale berberi way kulushahay oo la yidhaha maya waad baxaysaa meesha, ma aqbali karno, mana doonayno, wayna qaldan tahay. Ragga iyo dumarka arrintaa wadaana inay joojiyaan weeye.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo khadka telefoonka isagoo ku sugan Dubai ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in qayb kale oo wareysigaas ka mid a uu wasiir kaga hadlayay hubi laga dejiyey Soomaaliya aad ku maqli doontaan idaacadda hayaga soo socda.
Waa tahay laanta Soomaaliga idaacadda V oo ayaad naga dhagaysanaysaan. Goordho, waxaa inoo soo socdaa warbixin ama wararkii ugu dambeeyey ee FIFA oo lagu wado in goordho ay doortaan madaxweyne cusub. Sidoo kale waxaan idin haynaa madaxweyne cusub oo Nigeria oo maanta la dhaariyey. Warbixinadaas way inoo soo socdaan, balse marka hore waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Caashe Ibraahin ayaa inoo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta waxaan ku falanqaynaynaa mooshinka ay dhowaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka keeneen maamulka Juba iyo dadaalka ay waddo xukuumadda ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ee la doonayo in xal loogu helo tabashada ee beelaha qaar ee degaha deegaanada Jubooyinka ka muujiyeen dhismaha baarlamaan goboleedka Juba. Waxaa dooda marti igu ah xildhibaane Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaane Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka. Xildhibaane Cabdinaasir Gaarane Maxamed, ahna wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah, kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ku ehlinayay safar uu ku tegay magaalada Kismaayo, iyo Korneel Yuusuf Xuseen Dhanged oo ku magacdheer Idmane oo muddo ku soo jiray ciidamada Soomaaliya. Su'aasha ugu horreysa ee aan jeclahay in aan ku bilaabo waxay tahay bal ra'yigiina ku saabsan baarlamaanka Juba ee dhowaan la sameeyey. Xildhibaan Jeesow, ku hore
caashaxuud waa ku salaamayaa dhammaan xildhibaanada ku jira saaxiibadaya iyo Korneelkaba waan salaamayaa. Sideedaba mabaadi'da federaalka wuxuu dhigayaa qofka kontanaad ee dastuurka, maamul kasta ee la samaynayo waa xarafkiisa ah qodobka kontanaad. Wuxuu leeyahay maamul kasta oo la samaynayo waa inuu haystaa kalsoonida shacabka. Waxaa jira qodob kale oo la yidhaahdo qodobka 6-1 farqadiisa labaad, argraafkiisa labaad, wuxuu leeyahay xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay si gaar ah, taasaa loo leeyahay, wakiil ugu yihiin deegaanada ay codbixiyaashooda ay joogaan. Waxay ahayd in baarlamaan la xulayo, mabaadi'da federaalka la raaco, muxuu ahay xildhibaanadii deegaanka soo tashtay la tashto, muxuu ahay awal iyo aakhirba ay ku lug lahaadaan. Waxaa kale sharci oo loo sameeyey gobollo dalka la yidhaahdo artikla 116 baarlamaanka Soomaaliyeedna ay ansixiyeen bulletin official ana ku soo baxay oo dhigaaya maamul usmaynta gobolada waxa iska leh qodobka lixaad waa sharcigaas waxa iska leh qiyaasha dhaqanka oo kaajinaya xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka marka prosesskaas lama marin
waa taa aad u mahadsantahay xildhibaan Jeyso waxaan rabaa isla su'aashaasi xildhibaan Shuuri bal sidaad u aragtid qaabka loo maray baarlamaanka Jubba ee mooshinkan ay ka keenay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka
aasho aad iyo aad baan ku salaamayaa iyo asxaabta ee ku jirta qofka marka la hayo inuu waxa wagaa xaalo in macnaha ma taqaanaa ee wixii meesha ka dhacay waxa waa leeyahay aniga aasho waxaan rabaa in halka ka cadeeyo in aan joogay magaalada Kismaayo markii la xulahayay baarlamaanka Jubbaland arinta qoraalkeedina waxaan u gudbiyay gudoonka baarlamaanka iyo warbixintii aan soo qoray caasho aniga waxaan aaminsanahay in xulitaanka Jubbaland loo maray hannaankii u fiicnaa sababtoo tahay 4.5 laguma salaynin deegaan baa lagu saleeyey degmooyin 15 ah ayaa lagu saleeyey ergooyinkoodiba ma taqaana degmo walba timid dadku ayaga wax qaybsanayay waxaan rabaa marka caasho anagu baarlamaan baan nahay xildhibaanaan nahay inaan u hoggaansanno federaalka iyo dastuurka ay ku heshiinay qodobka 46 xarafkiisa 1-2-3 dastuurka federaalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa in ay ka bilaabato macnaha mataqaan awooddu shacabka shacabkan ay ku dhamaato waxaan marka cadeynaynaa horta arrinta tan shacabka reer Jubbaland oo odayaashiisii salaadiintiisii wax garatiisii nidaysan heshiiyey broseskii agsaalo ka soo bilowday oo maalin walba meel marahayay oo lagu khatimay kan hadda la sameeyey ee ah baarlamaanka Jubbaland ayaa macnaha mataqaan ku gabagabooyey arrintaas laakiin waxaan rabaa halkan ka cadeeyo xildhibaanada 275 xildhibaan weeye deegaanada laga soo kala jeedaa waxa weeye in la isku ixtiraamaa fiican
waad mahadsantaa Shuuri waxaan siinayaa xildhibaan Cabdinaasir bal maxay kula taadiga dhinacaaga qaabka loo maray iyo hanaanka loo dhisay baarlamaanka Jubba si kooban adoo raalliya
waxaan leeyahay baarlamaanku waa awoodda ugu sarreysa ee dalka waxyaabaha uu khaladaadka ku saxana waxaa kamid a mooshinka ummadda soomaaliyeed mooshinka waxay u arkaan khalad mooshinku xukuumadu hadday shaqeyn weynaa laga keenaa madaxweynaha haddii uu shariga ku xadgudbo ama uu dembi galo ama wax sameeyo midment waa laga keenaa baarlamaan ku saxaa gudoonka baarlamaanka sidaasoo kale dhammaan dalka soomaaliya oo dhan dowladda federaalka waa mas-uulka dowlad goboleedyada dhismaha dowladaha hoos yimaada dowladan dhexe markay dhismayaanna dowladda dhexe ayaa liidka ah oo hoggaanka ah oo waxyaabaha qaabka ku dhismaysa iyo power sharingka iyo shuruucda in lagu hagayo waxaasoo dhan iyo facilitieska xagga ammaanka iyo dhaqaalaha iyo wax badan wixii ay ka caawin karta inay ka caawiso ilaaliso goobjoogka ahaato oo dadka ay u dhaxayso ayadaa laga rabaa runtii markaa malihi inaan hadda hoos galo oo sida xildhibaan u hadlo oo mushuutii saxnimadiisa iyo sax maahan iyo waa khalad iyo inaad ka hadla ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan cabiro waxaad yidhi oonka maxaa keenay qoraxda haddii aan wax jirin oo runtii tabashe aysan jirin mushuukuna ma yimaadeen wadahadalna ma yimaadeen wax keenay waxa weeye inay wax jiraan weeye marka walaalkay Shuuri oo kale ama adtigay wuxuu yidhi dadka qaar power sharingka meesha ka waayay markaasi motion keeneen waa khasar xildhibaanku wuxuu masalaa power sharing iyo beel iyo deegaan buu masalaa haddii deegaankii uu masala xuquuqdiisi uu waayo khasar waay waa meesha uu laabanay waa meesha shalay u ka yimid waa meesha beri laga soo dooranayo waa dadka uu masala xuquuqdooda waay khasarbay ku tahay xildhibaanku inuu ka hadlo horumarkooda inuu ka hadlo
masaxaamkooda
inuu ka hadlo xaq bay ku tahay
waa tahay
ogama soo qayb gelin marka inaan mooshinka hoos u hoos galo oo saxnimadiisa iyo qaladkiisa iyo waxa uu yahay hoos u hadla laakiin guud ahaan baarlamaanka mas-uuliyad baa ka saaran dalka oo dhan
aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir Gaarane isla su-aashaas waxaan siinayaa Cornel Yuusuf oo muddo dheer kusoo jiray ciidamada maxay kula tahay Cornel Yuusuf isla su-aashaasi si kooban
salaan ka bacdi waxaan anigu raayi ahaan qabaa dhibaatooyin badan baa ka jira dalkeeni gacan kuma jiro dowlado badan oo darisaynu leenahay danaha soomaaliya aan khaali ka ahayn soomaaliya inay cagaheedii ku istaagto waad ogtihiin oo baddii soomaaliya waad ogeydeen in hadda united nationka ay taala dacwadeedii oo ayadu Soomaaliya iyo xildhibaanada iyo dawladdeena madaxdeena aan xilli tiri laga weydiin in badi Soomaaliya qayb la goostay oo hadda dacwadeedii united nationka ay taala weyn wada ognahay waxaynu ognahay qayb ka mid ah haddii bal xawa sideed oo qaleeso in ciidamada Kenya ay guriyo ka burburiyeen oo dad shacab ay ku barakeen oo ay taagan yihiin dhulkii sidoo waa inay ka soo durkaan gudaha Soomaaliya ay soo galaan runtaana waxaan u arkaa waa nasiib darro waa ayaan darro wax meesha ku jira ma ahan xalaalna ma ahan waxa meesha lagu hayaa anigu qayaan sidaas aan aaminsan
waa tahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin marka waxaan rabaa maadaama xildhibaanada baarlamaanka sida xildhibaanada inta badan ay carabka ku dhufteen waajib ka saaran yahay dastuurkii dalka iyo in wixii qaldan ay saxaan xildhibaan jeeso haddii su'aashan aan adiga kugu horeysiiyo xubnaha baarlamaanka ee mooshinka keenay maxay rabeen ujeeddada ay mooshinka u keeneen waxa ay rabeen inay ku gaaraan maxay ahay
aash waa mahadsanta waa mahadsanta markuu ugu horeeyay waxaan rabaa nidaamka federaalka loo hagaajinayo waxay ku cadahay qodobka 49aad farqadiisa koowaad tuska wuxuuna leeyahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya waa farqada koowaad ee qodobka 49aad baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya tirada iyo xuduudaha dowladaha federaalka ka noqonay ma aha inay shacabka iyaga goosinayaan baarlamaanka Soomaaliyeed ay goynayaan inta ayna goynin faqada labaad wuxuu leeyahay inta ayna goynin waxaa la magacaabaa oo baarlamaanka magacaabaya gudiga xuduudaha iyo federaal ayaga oo warbixin iyo talooyin u soo gudbinaya baarlamaanka Soomaaliyeed go'aan qaadashada baarlamaanka kale marka baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa kale dhisidda taa waxaan ugu jeedaa mabda'a oo aan seen walaalkay xilibaan shuuriye oo ah in loo hoggaansamo wixiiba la sameeyo sax ma aha wixii la sameeyo oo dhan loo hoggaansami ma wuxuu yiri walaalkay dowladda maxuu ahaay deegaanka dadka aan kasoo jeedin ayaa ka hadlay sida walaalkay wiilib anagu farta ku soo noqday waxaa muhiim ah in horta markuu ugu horeyso aan usu ogolaano xaqana aan ka hadalno ninka hadda madaxweynaha ka sheeganayo wuxuu ku dhashay dhagaxbuur iyo qabri dahre meel u dhexayso gar qodaal dhahaa iiraan aan ku dhashay laakiin dadkaygiyaa deganeen Soomaaliya nin walbaba sigeel ilo wato ayuu dhulka tagay waa la wada leeyahay kaysan dhihiin qofaa kasoo jeed iyo qofkan kasoo jeed marka waxaan rabaa wuxuu yiri 15 degmo ayaa gobolkaas ah wax lagu qaybsadiyo yiri qabiil 4.5 wax laguma qaybin waa sax waa mabaadiida loo dhigan in deegaan wax lagu saleeyo degmooyinka la aqoonsan yahay waa degmooyinkii dowladdii maxamed siyaad baba dowladdiisa ay ka tagtay dastuurka ay ku cadahay waa 18 gobol iyo 92 degmo kuma jiraan xagar iyo meesha dhiraa salag la kuma jiraan waa dastuur jibin cad waaye haddii in salag le iyo xagar lagu daraayana waxay ahayd in lagu daraa degmooyinkii sheekh shariif iyo cabdulaahi yuusuf ay sameeyeen sida xaramka iyo beer xaane iyo reas kambonia ayaa degmooyin ahay in lagu daraay ahayd
waa tahay jeso aad baad
meesha cadaalad xum meesha cadaalad xumaa ka dhacday cadaalad xumadaasna waa waxa keenay mooshinka waxaan rabnaa inaan saxno ma aha wax burburinna
aad baad mahadsantahay jeso shuuriye maxaa ku dar lahayd intaas oo qodob uu taabtay mar haddii aad inkii baarlamaanka aad ku wada jirtaan haddiiba khalad uu soo baxo oo arrin khalad loo arko in baarlamaankii wada jira inay ka hadlaan oo ay wax ka yiraahdaan waana meesha ku jirin
arrintaas caasho horta walaalka jeso siri wuxuu taabtay qodobka 49aad tirada xuduudaha iyo oo ka hadlaysa macnaha mataqaana federaalismka farqadiisa koowaad wuu ka hadlay wuxuu yiri oo hadda la wada dhageysanhayay baarlamaanku wuxuu mooshi ka keeni karaa marka gudiga xuduudaha iyo federaalka
baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu goynayaa
marka digi miyaa dhisan waa maya weye ma samaysa marka horta bal waxaa isku haysana waxa weeye saaxiibo mooshinkan hadda aan geynay ee aadrag xildhibaan ay qoreen sharciga muwaafaqsan yahay dastuurkeena muwaafaqsan yahay xilligan hadda baarlamaanka waqtigiisi lama gaarin arrinta marka horta aan isku haysano oo sharciyan aan isku haysano horta taa waay tabasho way dhici kartaa waa run wax waa la taban karaa meel wax lagu qaybiyeena wax waa laga taban karaa laakiin tabashada ma aha macnaha ma taha in mooshin lagu salla mooshin lagu saxo ma aha waxa weeye ma lagu dayo in macnaha ma taqaan arrintan si wada hadal ah wixii wax taban haya macnaha ma taqaan loo xaliyo midda diidana waxa weeye war arrinta mooshin hadda ma taagna dalkaas dib buu soo maray xaalo adag buu soo maray aasaxna wixii khaldan haddayba dhacdayba
jeso si kooban hadalka shuuriye maxaad ku qoonsatay wixii aad ku darleed maxay yihiin
waxa aan ku daraa waxa weeye walaalkay waxaad moodaa inuu shock ka qabo waxa la yiraahdo mooshin mooshin waxa waaye waa sharci qalloocday wax lagu toosinayo ama sharci lagu xulinayo mooshinka ceeb ma aha mooshinka burburiye ma aha mooshinka waa sidiisaba wax qalloocday iyo wax la xurinayo ayaa lagu keena waa biil marka in dadkii shacabka ah ee mooshinka ku jaawareeriya oo aan maalin walba ka qancinay ina xildhibaanka uu saacaddan isaga dadkii shacabka ah u noqdo oo qalad uu u fahansiiyo dadka ina mooshinka qalad batiyaa mooshinka aan keenay
anigaadigo
afartan iyo saddex xildhibaanaa isku ra'yi ka noqonay oo aan u keenay ma aha inaad adiga aniga ra'yiga aan aaminsanahay aad aaminsid kuma qasbin baarlamaan baan lahay baarlamaankana waa kala aragtidugnaan karaa laakiin mooshinka waxaan u keenay inay salagla degmo aheen oo dastuurka lagu jibinayo inay xagar degmo aheen oo dastuurka lagu jibinayo in la jibiyey ayaan mooshinka uu ku salaysan yahay
waa tahay jeso aad baad u mahadsan tahay waxaan mar kale kaa codsan lahaa adoo raali shuuri waa ku siinaya kaadi haye si kooban fadlan inaas maqallana mar kale waa idinkugu celinaa si waxaad sheegaysaan loo maqa
waxa weye annaga waxaa nahay dowlad baa nahay dowladduna baarlamaanka keliya ma aha xukuumaddu waxa weeye mataqaan shaqay leenahay baarlamaanku shaquu leeyahay madaxweynaha waa ilaaliyihii qaranka weeye waxaa jira maxkamadaha jira marka horta annagu waxa weeye shaqadaanada hadda maanta ma aha mooshin in laga keeno macnaha maamul goboleed ma aha madaxweynihii baa meeshii tegay oo u sarreeyey dalka oo soo macnaha ansixiyey xukuumaddiina wadad noo soo qortay oo prime ministerkii cabdinaasir waaka uu raacay wuxuu naga codsaday prime ministerku laba wii in la siiyo oo wasiirkii arrimaha gudaha shaqada ku lahaa ayaa macnaha baarlamaanku uu diiday marka waxa weeye war annagu keliya waxaan leenahay war waxaan xukuumadda hadda iskale war arrinta macnaha mataqaana baarlamaanka weli ma soo gaarin waa in lasla fahmaa arrinta fiican sharciyan baarlamaanku waa sax weeye laakiin xilligiisi ma aha laakiin waxa lala degdegahayo oo xukuumaddii loo diidahayo oo madaxweynihii qaranka hadalkiisa loo diidahayo oo macnaha mataqaana xildhibaanadii majority ah loo diidahayo oo un koox yar ee loo ordayso qaawey midda macnaha mataqaan war hadday sharci tahay xukuumaddu markay noo soo gudbiso aan go-aan ka qaadanno
waa tahay shuuri aad baad u mahadsan tahay jeso fursad kalaan ku siin doonaa waxaan rabaa inaan u gudbo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir gaarnaan rabaa inaan u gudbo xildhibaanadan ka mid a waxaad ka mid ahayd wafdigii raacay ra-iisul wasaaraha ee u raacay magaalada kismaayo maalintii arbacada bal waxyaabaha heshiiska ah ee aada soo kala saxiixateen maamulka jubba iyo dowladdu bal haddaad wax nagala wadaagto
walaal aad baad u mahadsan tahay marka hore haddaan tii hore wax yar dhammaystiro mashkuladda gobolleedyada cusub ee hadda dhismaya muranka ka keenaya waxa weeye qaabka uu dastuurka u qeexay wax lagu dhisaan lagu dhisin oo si yacni boolshiisa ama horodhaca baa loo dhisay khaladaadku halkaas ka imaanaya sida uu qabo qodobka afartan iyo sideedaad ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo afartan iyo sagaalaad haddii socdo wax mashkulada ma timaadeen laakiin waxaa meesha ku jirta mar haddii la dhaqaaqay oo wax la dhisay oo wixii ay socdaan qaab kastaba ha ku dhismaan oo ha ku socdaane wixii socday haddana bal see loo socodsiyaa oo loo saxsaxaa oo khaladaadka loo saxaa taas ayaa ahmiyad weyn leh qof wuxuu u arkaa in lagu saxo baarlamaanku mooshin ka keeno waxa markaa jira sharciyadoodii la buriyo dib laysugu noqdo wax la wada dhisto buu qof u arkayaa qofna waxa u arkayaa war waxan waa la dhisay waa la sameeyey haddii la dhisay oo ay jirto maxaa la yidhaahdaa cabasho iyo tabasho iyo khaladaad hadday jiraan haddana dowlad baa nahay qaran baa nahay ee khaladaadka jira ansaxno sidaas dadka qaba waxaa kamid ah xukuumadda federaalka ah fadhigii hadda kii shalayta ahaa ka horreeyey xukuumadda waxay ku gaartay go-aan golaha wasiirada golaha baarlamaanka usoo jeedayso ka codsanayso in mooshinka dib loo
horta sideeda waxaan rabaa inaan dib ugu yaro noqdo mooshinka sharci iyo sharci darro wuxuu ku noqon karaa guddoonka golaha baarlamaanka markii ay u keenaan xibnaha mooshinka soo qoray oo uu akhriyo guddoomiyuhu akhriyo haddii guddoomiyuhu uu saxiixo oo uu baarlamaanka geeyo oo dood geliyo waa mooshin sharci ah wey sharci darro hadduu yahay waxaan yeelayna guddoonka baarlamaanka waa celinayaa waxay leeyahin waxaan sharci ma aha muwaafaqsana qaanuunka dalka waa celinayaa
waa garta waxaan rabaa marka
ma yahay doodu way dhaaftay marka waxaan rabaa markaan usoo laabto guddiga golaha wasiirada go-aankooda waxa weyn in tabashada iyo shakwada iyo qaladaadka jira lagu saxo qaab mas-uuliyadeed lagu saxo oo baarlamaanka codsigii loo soo jeediyey ee golaha wasiirada usoo jeediyeen ee guddoomiyaha baarlamaanka uu ku hor akhriyey wuxuu ahaa in la siiyo xukuumadda laba isbuuc labada isbuucna ay guddi xukuumaddu magacowdo guddigaasna uu la wareego waxyaabaha muranka ka jira uu la wareego arko maamul goboleedka jubbaland arko dadka cabashada qaba ee dhismihii baarlamaanka dadbaan ka qaba cabashada arko markaa kadib xukuumadda dib loogu soo noqdo si wada jir ah tabashada jirta oo raalli laga wada yahay baarlamaankii dowlad goboleedkii dowladdii dhexe dadkii shacabka ahaa si raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay in loo xaliyo khilaafka keenay in baarlamaanka soomaaliyeed mooshin keeno culays intaa la imaado in la xaliyo taas daraaddeed ayuu wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka baa waxaan ku tagnay arbacadii maamul goboleedka jubbaland oo runtii si aada iyo aada u weyn oo diiranna loogu soo dhaweeyey waxaan joognay laba maalmood iyo habeen baan barinay waxaan ka wada hadlaynay xaaladda guud ee dalkeennu maanta uu ku sugan yahay ilaa 7 qodob ayaa maaragtay wadahadalkii ka soo baxay qodobka ugu muhiimsan ee waxaa jira siisan wuxuu ahaa xal u helidda cabashooyinka ama tabashooyinka ka jira dhismihii sharci dejinta dowlad goboleedka jubbaland ee beri dhaweeto waxaa la isla gartay wafdigayagii meesha tegay iyo maamul goboleedkii aan u tagnayba in xukuumadda loo xilsaaro oo ay u magacowdo guddi guddigaasna uu dib ugu soo laabto jubbaland la fariisto maamulka la fariisto qabaa-ilada degan saddexda gobol ee tabashada qaba uu la fariisto waxa ay sheeganayaan ka soo qoro maamulka waxa uu sheegaya soo qoro kadibna dib loogu soo celiyo xukuumadda go-aan loo dhan yahay oo midaysan sidaan horeyba u sheegay laga gaaro oo ay baarlamaanku ku qanacsan yihiin oo ay ku qanacsan yihiin maamulkii dhisay baarlamaanka dhisay oo ay ku qanacsan yihiin qabaa-iladii ama dadkii soomaaliyeed iyo shacabkii wada deganaa saddexdaa gobol ay ku qanacsan yihiin
aad baad u mahadsantahay cabdinaasir gaarane mar kale aan kuu mahad celinaya waxaan rabaa aniga oo cornel yuusuf adoo raalliya fursada waa ku siin doonaa waxaan rabaa inaan bal dib ugu laabto xildhibaan jayso odo raalliya
aad iyo aad u mahadsanyahay wasiir ku-xigeenka casha waxa weeye laba arrinba ayaa meesha taalla cabasho oo ay belihii cabanayeen nuuxi ahaataba waxbaa lagula yareeyey iyo wabaa lagula badiyey iyo waxbaa lagala lahay ha noqoto taas golaha wasiir dee waa xallin karaan laakiin sharci la jebiyey oo isaba lama xallin karo keliya waxaa xallin karaa waxaa waaye golihii baarlamaanka inay arrintaas qaraar baarlamaanka soo saaraan golihii fulintina ay dhaqan geliyaan qaraarkaas baarlamaanka oo ay wasaaradii ku xisaabtamaan casha waxaan kuu sheegaya aniga waxaan ka tirsanahay baarlamaanka kasakow guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleynka baarlamaanka soomaaliya ayay ka tirsanahay oo weliba guddoomihii ku-xigeenkiisi aanahay waxa weeye waxaan kuu sheegayaa cashoy haba yaraatee sharciyadda dalka meelna kama waafaqsana degmo aan la aqoonsanayn in beelaha wax loogu qeybiyo sharci gabi waaye taa waxaa sharci gabi ah madaxweyne la dooranin in madaxweyne loogu yeero haddabaantana wasiir ku-xigeenka inuu madaxweyne ugu yeero madaxweyne aan la dooranin in madaxweyne loogu yeero sax maaha sharcigana waa la cawdaaye sharci ma cawdo sharciga wixii gobol hore u jiri waa la badin karaa waa inay yidhaahdaan
waataa jeeso
sideetan iyo shan degmo
jeeso fursadda waan kugu soo celin doonaa mar kale adoo raalliya waxa rabaa
habeen ayaa laala oo xaquuq aan lahayn inay sagalla iyo salagla iyo muxuu ahay xagar ay degmo ka noqdaan
jeeso aad baad u maasantaa dooda aan qaybsanno dhowrka degmad carabka ku dhufatan dhowr goor aad ku soo celcelisay markaa fursadda hadalka waa inaan saaxiibada kale qayb ka siina waa ku soo noqon doonaa xildhibaan shuuri adigoo raalli waxaan rabaa inaan siiyo Cornel Yuusuf. Cornel Yuusuf, dooda halkay marayso waad maqlaysaa, maxaa ku darsan lahay?
wallaahi aashacuuday waxaan ku darsanayaa horta waxaa nasiib dara ah oo wax aad iyo aada looga xumaadaa xildhibaan jeesow inuu ku celceliyo madaxweyne soomaaliyeed oo madaxweynihii Jubbaland ah inuu yidhaahdo mawaadil ma ahan dalka uma dhalan dal kaluu ka yimid inuu yidhaahdo horta aad iyo aada baan uga xumahay raallina kama nin runtii dhagahayga inay maqlabad kusoo noqoto ereygaasu axmed madowo waa nin soomaaliya waa nin mawaadila soomaaliduna waxay ku maamaadaa xagala geel wax gunji la geliya ka weyn ninna dal uusan u dhalan wax kama noqon karo waxa weeye soomaaliya federalism bay saadartay waa maamul goboleedyo fara badan baa hirgalay waxna haddaa la wadaa nin dastuurkuna wuxuu qorayaa qof walba oo ka soo jeeda stateskaas inuu wax ka noqon iyo qof kaloo meelkale ka yimid uusan wax ka noqon karin axmed madowe dalka waa u dhashay waa mawaadil waa soomaali waa madaxweyne maahan madaxweyne ku sheeg maana waa madaxweyne horta inaan isla baanaan rabnaa midda kale waxaa nasiib daraa in shaqooyinkiiba runtii anu hadda waxaan aaminsanahay qof shaqadiisii hayaba inuu sii jirin bar aaminsanahay baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaankii sentaral dowladda dhexe soomaaliya baarlamaankeedii weeye baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqooyin fara badan oo kala gedisan buu leeyahay wuxuu iskugu jiraa dhowr aytan buu iskugu jiraa wuxuu leeyahay guddiga baarlamaanka guddiga difaaca wuxuu leeyahay guddiga suduudaha wuxuu leeyahay guddiga maaliyadda shaqadii loo idmaday oo ay lahaayeen baa dayacan oo aan gacan ku jirin guddigii maaliyaddu ciidamadii shan bilood mushaar ma qaadan inay ka hadlaan weli idaacadna kama dhegaysan tvna kama daawan xildhibaan ka hadlaya waxaa marka loo baahan yahay qofka shaqadii baa isku jirta horta shaqada in la kala fahmaa horta muhiim ah xildhibaanadu shaqadooda ha qabsadeen midda kale waxaa dhibaato labaad ah oo aan aada uga xumahay wixii dowladda dhexe lagu hayay in lagu wareejiyo maamul goboleedyadi horta waa nasiib daro qaabka maanta ay wax u marayaan wax tabasho waa jiri kartaa waa bini aadam ummad badan baa meesha ku nool wax tabasho waa jiri kartaa haddii wax la kala tawdo si hoose in loo xaliyay xaq u leeyihiin laakiin in la yidhaahdo sida xukuumadihii midna maalinba mid la turi jiro mid la keeni jir in maamul goboleedyadii gadaal lagu laabto la yidhahdo muushin baa laga keenaya runtiina waa nasiib daro waxaan aqbali karna ma ahan ummadda soomaaliyeedna raalli kama ahan.
Cornel Yuusuf, aad baad u mahadsan tahay xildhibaan shuuriye, bal si kooban.
Aasha, horta aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa annaga xildhibaanaan nahay qofna adaysi iyo inaanan ka hadlin waxa weeye inaan sharciga ka hadalla iyo waxa ummadda dan u ah. Waxaan rabaa horta inaan sheego arrin ah Jubbaland beed hoostiis iyo haan hoosteed iyo laguma samaynin maalin cad oo bannaan ah oo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba ay joogto iyo dowladda federaalka ayaa lagu sameeyey maanta marka meeshii u dambeysay markii la sameeyey qof aan horta xogogaal ahayn runtii oo weliba aan nagu ixtiraamaynin gobolka inaan xildhibaanadiisa annaga uus waxba naga weydiinaynin waan joognay inuu waxna weydiiye ahay ciddii wax qabta inaan wax la raadino laakiin hadda tusaale ahaan walaalkay waa ree hiiraan waaye waa ku ixtiraami maanta hiiraan u gacan dhaafi maayo wixii maanta aan oga baahda asagaan usoo mari waxa weeye laakiin inaan wax burburiyo oo dad soomaaliyeed oo wax samaystay aan halkan anigu anigoo weliba deegaankaas ka soo jeedin horta waa khalad weeye midda kale
markahaleahow shuuriye mar haddii arrinta ay baarlamaankii federaalka ay taagan tahay marka mooshin la keenayo waxaa loo fiirinayaa mooshinka dadka keenay halka ay ka soo jeedaan mise waxaa loo fiirinayaa in mooshinkana uu ka yimid koox xildhibaano ah?
waxaa loo fiirinayaa mooshinka inuu sharciyad leeyahay mooshinkaas inuu macnaha mataqaanaa waafaqsan yahay dastuurka dalka xeer hoosaadka annagu middaa ku doodayna waxaa weeye baarlamaanka xilligu u faragelin lahaa maamul goboleedyada lama gaarin
walaalle horta sidaad anigu u sheegtay waaye mooshin markii la keenayo xildhibaanaa keena oo isku fikir noqda ee ma aha deegaan iyo hebel deegaankan kana soo jeeda iyo mahadli kara midna maa deegaanka haddii laga hadlayana aniga adna shuuriye dadkiis ugu yimidaan ahay aan aaminsanahay waa dadka deegaanka dadkayga degan anigu waa rabtiis iiraan aan ku dhashay asagana waxa uu ku dhashay guday uu ku dhashay gudaynika ku dhashay oo Soomaaliga ma aha inuu san muwaadin ahayn qof kasta oo muwaadina wuxuu qaadan karaa laba sharci uu qaadan karaa muwaadin Soomaaliga ma muwaadin lagu yahay ha ogaado anigu axmedna muwaadinimada kama qaadan cid kale muwaadinimada kama qaalaye deegaanka lagu dhashayaan ka hadlay muwaadin anaga cidna kama qaadan waxa muhiim ah marka haddii aan maanta maamulada aanan ka keenin anagu waxaan matalaa 18 gobol ee dalka Soomaaliya iyo 92 degmo ee dalka ayaan matalaa oo xildhibaano aan u lahayn haddii aan maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada ahba inkastoo weli aan dowlad goboleed la gaarin maamul goboleedyada jira haddaanan khalkoo saxi karin haddii aan matalnaa taasaa oo rabaa horta walaalkay shuuray inuu cadeeyo aan wax saxno walaalkay waxaan leeyahay waxay tahay shuruuc oo dalka u taala aan ilaalin qof walbana sharciga ayaa ka weyn
waa tahay jeeso aad baad u mahadsan tahay shuuriya gabagabadii baan ku dhownahay bal si kooban
waayahay caagsha waxa weeye aad baad u mahadsan tahay horta walaalay waxa weeye waxaan rabnaa annaga ummadda Soomaaliyeed burbursan inaan isku keenno waxa weeye inaan annagu waxaan hooyadii macnaha mataqaana federaalka baarlamaanka daanahay waxaa la leeyahay dulqaad waad ogtihiin mooshina fara badan oo dalkeena dib u dhac ugu riday oo 3 sano aan joonay shaqooyin aan qaban lahayn na wiiqay ayaa jira midda aan leyna waxa weeye war annagu odayaasha dalkaana war xildhibaanadii baa nahay war arrintan xal ma tahay war xal ma aha ayaanu leenahay waxa weeye dalkii inaan u turna weeye ninka maanta jubbaland oo dhibaatada aragti ka soo baxday carqaladeynhaya waxa weeye waxaan aaminsannahay inuu iska dhexeyn horta ummadda Soomaaliyeed taa waa mid waxaan raba marka caashib annaga haddaanay baarlamaanka shaqada xukuumadda iska leh qodobka 400 xarafkiisa A iyo B iyo xarafkiisa F waxa weeye iyo qodobka 9-aad ma arti mataqaan dastuurka dalka dhammaan howlahan hadda maamul goboleedyada mahayo waxaa iska leh xukuumadda khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha wixii ay noo keentaa ayaan macnaha mataqaan annagu ku salaynaa waxaan rabaa inaan caddeeyo wasaaradda arrimaha gudaha way joogtay brosheeska markuu socday agaasina u samaysay cabdinaasir la yiraahdo warbixin buu ka soo sameeyey way caddahay
suuri soo kaba hadalkaaga adigoo raalliya waa soo xiraynaa
annaga waa soognahay waa soo koobay waxaa jira dad aan doonaynin in 2016 doorasho ay dhacdo dowladdan ay hore u socoto dad saas ayaa jira oo aan u aragno macnaha mataqaan meelo fara badan ay salka ku hayaan burburinta kama yeelayno waa ka qabanayna annaga umiyar qabna
waa tahay aad baad u mahadsan tahay shuuri waxaan rabaa gabagabadii baan aan gaaraynaa marka waxaan rabaa inaan korneelka iyo aan siiyo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir wafdigii ra-iisul wasaarahana waad ka mid ahayd in heshiisyo dhowra lasoo siixana waad sitoo lagu saxayay arrimaha taagan marka dhaqangalkooda goormaa loo fadhiyaa
waxa dhiman waxa weeye in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu magacaabo guddi xal u helidda muranka ama sheegashada ka jirto dhismaha dowlad goboleedka maxaa la yidhahdaa xibnahaas baarlamaanka marka la magacaabo guddigaas fowran waxay galayaan shaqadooda waxay tegayaan Jubbaland waxay arkayaan goboladii iyo degmooyinka dadka Soomaalida ku noolay cabashada qaba waxay arkayaan maamulka dhammaan waxa maanta la sheegayo iyo wax kale oo badanba waxaa lagu sixi doonaa oo lagu saxayaa waxa weeye guddigaasaa sixi doona isaga ayaa saxaya golaha wasiiradu kusoo celinaya markuu soo arooriyo xogta rasmiga ah cid waliba waxay qabta lasoo ogaado markaasaa loo fariisanayaa marka la ogaado waxaa la yidhahdaa war helaa tala hela qaylaa yeertay qaylada yeertay raggii aan u tagna waa ka garaabeen waana soo dhaweeyeen taladan xukuumadda kusoo wareejiyeen xukuumadda looga fadhiyaa markaan inay guddiga magacoodo xogta inay hesho dhabta ah inay hesho talada marka halkaasi kasoo baxaysaa iyo kuxaanka rasmiga iyo wax lagu xalinayo yaa la yidhahda
waa gartay aad baad u mahadsantaha waxaan rabaa marka ugu dambeyntii xalka inaan usoo dego qof wale waxaan rabaa adinkoo raalli waqtigii aad buu naga dhamaaday waqtigii uu naga dhamaaday waxaan rabaa mid kastoo idin ka mid a wax ka yar daqiiqad balnaad kusoo koobtaan bal sidaad u aragtaan bal waxa xalka lagu gaari karo waxaan ku bilaabayaa Colonel Yuusuf si kooban daqiiqad wax ka yar
Soomaali baynu nahay dalkan baana ka dhexeeya wanaagsan baanu dalkeenna inaynu u horseedno inu xaq u leenahay horay aynu u jeesano shaqooyinka baarlamaanka uu yaalaa Jubaland waa ka weyn yihiin shaqada ay leeyihiin haqabsadeen anigu intaas ku soo gudbinayaa
aad baad u mahadsantahay Colonel xildhibaan shuuriye si kooban halka maxaad u aragtaa
halka waxaan u arkaa in sharciga la raaco xukuumadda hadda ee dadaal ay wadana hadii aan nahay golaha shacabka in rigmaa ku taageerno way dadaalina hadii ay xil soo yeertayna ayadiiba official ah go'aan ay noo keento hadii cidiiba waxa weeye waa cid aan wanaag rabin waa inaad Soomaalida rabin
waa tahay xildhibaan shuuriye aad baad u mahadsantahay si kooban Jeso maxaad halka u aragtaa ugu dambeyntii si aad u kooban
aad yaa u mahadsantahay hadii walaalkay shuuriye asagoo u yahay xildhibaankii axmiyood aan dow yahay aniga shanta beelo Soomaaliya ee Kismaayo degan xildhibaankoodi baan nahay marna ma ogolaanayo in dadka Soomaaliyeed ee jibooyinka oo degan in la kala fadlid yeelo ma ogolaanayo mana qaadan karo xildhibaanadii aan isku fikirkeena saaxiibada aynahayna waan baliyeynayaa
waa taa xildhibaan Jeso waad mahadsan tahay waxaan siinayaa ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka siinayaa Cabdinaasir Gaarana si kooban bal mar haddii dowladdii inaad ka tirsan tahay xildhibaanadii inaad ka tirsan tahay bal sidaad u aragtid xalka adigoo soo koobay
horta waxaan leeyahay marka koowaad ummadan Soomaaliyeed runtii waxaa ka maqan isfaham dalkeenu wuu naga badan yahay dadkeenu waa yar yahay dhaqaalaha iyo resourceka ee aan leenahan haysano ee ilaahay ina siiyeyna waa inaga badan yahay haddaan qoryaha tiirino oon qabka iska dayna iyo qabyaalada sanadyo yar kadib waxaan hubaa in naloo shaqaynayo marka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan imaqlaysa meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay aan ka guurna qabyaalada aan ka guurna qabka aan ka guurna qoriga aan u guurno Soomaalinimo midnimo aan ka guurno qoys qoyska naloo meeriyey iyo meelahan sirmooyinkee naloo xirxiraya aan ka guurno midnimo iyo Soomaalinimo weyn aan wax ku noqon karnaa baaqaas waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waxaan u jeedinayaa baaq kale xildhibaanada qaranka federaalka Soomaaliyeed oo anigu aan aaminsanahay in ay tahay waajib dastuuri ah in ay keeni karaan xaqna ay u leeyihiin sharcina ay u leeyihiin inay keenaan booshin sida uu Jeso sheegay wuxuu taagan yahay doodi waa dhamaatay wuxuu taagan yahay in cod la qaado waa garowsanahay sharciyadu sidaa weeye waxaan ka oday ahaan ka saaxiib ahaan ka kuleeg ahaan idiin soo jeedinaya idinka oo ka fiirinaya arrinta meelo badan dalkeenna sida uu burbursan yahay dadkeenna sida uu yahay xaaladdu meesha ay marayso in maanta buuq iyo qaylo iyo siyaasad aanan ka bixi karaynin dadka Soomaaliyeed ee gobolada degan oo gacmahaysa haysta oo midaysan oo wax wada samaystay baan keeni doonaa insha allah haddaan keeni weynana mooshin ku sharci weeye baarlamaanku noor yaalla talada waa idinku soo celinaynaa
waa tahay aad baad
waan ku mahadcelinayaa Cashcuud runtii iyo muxuu ahaa dhammaan wariyaasha kale ee degaagaa dhammaan waa idin mahadcelinayaa waana idinkaga mahadcelinayaa dooda iyo sidaad noo hagteen oo kaaga mahadcelinayaa
waa tahay sidoo kale aad baad u mahadsantaa waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan iyo ka qaybgalkaaga mudane wasiir Cabdinaasir Gaarana oo ahaa xildhibaan shuuriye sidoo kale xildhibaan Daahir Jeso iyo Colonel Yuusuf Xuseen Idmane dhammaantiin aad baad kaga mahadcelinayaa ka qaybgalkeena barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee VOA intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan Daahir Amiin Jeso iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labadaba ka tirsan baarlamaanka federaalka ah xildhibaan Cabdinaasir Gaarana Maxamed ahna wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ku helinayay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo iyo Colonel Yuusuf Xuseen Dhangad oo idmane ku magac dheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibrahim Aadan Cashcuud ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inala socodsiinaysay ciddii uu seegay in barnaamijkaasi waxay mar kale kaga bogan karaan boggeena voasomali.com laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna Nigeria, dalka Nigeria waxaa maanta xilka loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalkaasi Muxamed Buhaari. Madaxweynahan ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii Maaj ee sanadkan dhammaadkeedii. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Furjaro oo studio ay ugu heliya.
madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Muhammad Buhari ayaa maanta loo dhaariyay xafiiska isaga oo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee ka guuleystay madaxweyne xilka haya. Xaflad laga baahinayay telefishinada ayaa muujinayay Mr. Buhari oo lagu dhaarinayo xaflad ka dhacday caasimadda dalka Nigeria ee Abuja, waxana goobjoog ka ahaa 19 ka mid ah madaxda dunida iyo waliba xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee John Kerry. Xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha cusub Buhari iyo waliba madaxweynaha xilka ka digaya Goodluck Jonathan.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
Madaxweynaha cusub ee xilka qabtay ayay horyaalin in uu wax ka qabto qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo aan baahsan, musuqmaasuq, iyo waliba rabshadaha ururka Boko Haram ka wada dalkaas. Qodobadan ayaa ah kuwo dhammaantood uu ku guuldaraystay in uu wax ka qabto madaxweynaha xilka ka degaya. Hase ahaatee, Mr. Buhari ayaa sheegay inaanu sinaba ugu dulqaadan doonin nooc kasta oo musuqmaasuqa. Maalinnimadii Khamiista ayaa madaxweynaha xilka ka degaya Jonathan waxa uu madaxweynaha cusub ku wareejiyey awoodda, taas oo muujinaysay hanaan awoodda la isugu wareejiyey si nabad ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inala socotiinay oo studiyaha igu heliyay. Ismaaciil haye.
Cabdicaziz, aad baad mahadsan tahay. Wali waxaa socotay cabaarada dadweynu aad isha ugu hayeen FIFA ama ururka ciyaaraha dunida oo doorashadiisi xilligan dee la tirinayo. Maxaa warkii gudmiyay?
Sidaad sheegtay Ismaaciilow, magaalada Suurikh ee dalka Switzerland waxaa maanta ka dhacday doorashada madaxweynaha cidda noqonaysa xiriirka kubadda cagta ee FIFA oo xilligan ay haysato fadeexad weyn oo kasoo asiibtay kadib markii saraakiil sarsare oo xiriirka FIFA ka tirsan la xiray iyagoo lagu eedeynayo musuqmaasuq. Haddaba dhammaan xubnaha Kongreska ka xisbigan ayaa waxay magaalada Suurikh ku lahaayeen shirweynahoodii 65-aad, waxaana halkaasi lagu dooranayaa hoggaanka FIFA. Waxa uu tartamaya madaxweynaha iminka talada haya Sepp Blatter iyo nin ay iska soo horjeedaan oo isaguna ah ninka dhexal sugaha boqortooyada dalka Urdun oo lagu magacaabo Cali bin Al Hussein. Dhammaan xubnaha 200 dhammaan xubna dhan 209 xubnood oo ka tirsan Kongreska FIFA ayaa iyagu doorashadan ka qayb galay. Codadkii way dhiibteen, iminka waxaa socda tirintii, waxaana la filayaa goor dhow in lagu dhawaaqo. Hadalhayn waxaa jirta in ay dhici karto in Sepp Blatter mar kale uu ku guuleysto oo mar kale loo doorto FIFA. Wararkaasi marka mar dhow ayaa dabcan warbaahintu ay tabin doontaa, inkastoo iminka shaashada aan ka daawanayno tirintii ka socota ama tirinta ka socota magaalada Suurikh halkaasi oo doorashadii ay kusoo gabagabowday. Madaxweynaha iminka talada haya Sepp Blatter ayaa isagu doonaya mar shanaad in loosoo doorto. Doorashadan ayaa waxay kusoo aadaysaa iyadoo fadeexad weyn ay haysato ururka ama xiriirka kubadda cagta ee FIFA. Wadamada reer galbeedka iyo xerada caalamiga qaarkood ayaa ka hor yimid Sepp Blatter arrimahan la xiriira musuqmaasuqa, waxayna ku baaqeen inuu xilka ka dego balse isagu wuxuu ku adkaysanayay inuusan ka degi doonin. Marka haddii ay dhacdo in isaga loo ogolaado in mar kale la doorto, waxay noqonaysaa in mar shanaad la doorto, wuxuuna isagu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arintan FIFA haysata ee ku saabsan musuqmaasuqa.
Waan gartay, aad baad mahadsan tahay Cabdicaziz Xuseen Cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ururka ciyaaraha dunida ee FIFA inala socodsiinayay. Gabagabo waxaad idaacaddaydii fiidnimo idinla socodsiinayaa Cabdicaziz Xuseen Cismaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara. Tani intii idaacadda soo socota ku kulmayno, waxaan ka tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.